God bless the ship and all who sail her.
Marhum prezident Gerald Fordning qizi Susan Ford Bales 100 ming tonnalik kemaga fotiha berdi. Kamida 13 milliard dollarga tushgan bu vosita harbiy dengiz flotida olamshumul yangilik deya ko'rilyapti. Ford rusumidagi ushbu ilk kema bortida hozir ustalar 3 million metrlik kabellarni o'rnatishyapti. Bug'da ishlagan oldingi avianositslardan farqli bu kema boshdan oyoq elektrik. Loyiha ustida ishlagan Rolf Barchi Amerika ovoziga kemani ko'rsatadi va bu emas elektromagnit energiyada harakatlanish tartibi. Buning jangovar kemalarning oson uchib qo'nishi uchun qulay ekanini tushuntirdi.
This system has a lot more flexibility to it and I think it will bring more service life to the aircraft that get used on it and
Bu tizim juda qulay va menimcha deydi u, harbiy samolyotlar salohiyatini ancha oshiradi. Uzoqroq xizmatga yarashini ta'minlaydi. Har xil turdagi samolyotlar bu avianositsdan parvoz qilishi mumkin bo'ladi deydi u. Kema uchuvchisiz samolyotlar, ya'ni dronlar uchun ham uchish-qo'nish maydoni bo'lib xizmat qila oladi. Tobora kamroq mamlakatlar Amerika jangovar samolyotlari va dronlariga o'z hududida qo'nishga ijozat berar ekan. Avianosets muqobil variant. AQSh harbiy dengiz kuchlari admirali Thomas Moore kema mualliflaridan.
Not only does the aircraft carrier provide the presence that we need to fight full-scale wars, but it also has the ability to maneuver in the free space of the oceans anywhere in the world.
Amerika jalb qilingan urushlarda bu vositalar salmoqli rol o'ynaydi deydi u. Okeanda xalqaro suvlarda mudofaa salohiyatimizni, erkin harakat qila olish imkonimizni oshiradi ushbu avianositslar. Kema bortidan turib har qanaqangi dronlarni uchirish mumkin ekani qurolli kuchlarimiz uchun yutuq deydi u. Kema jangovar mashina. Shu bilan birga zarurat tug'ilsa, qurilma insonparvarlik maqsadlarda qo'llanishi mumkin. Bortidagi qismlar payvandlangan emas, bolt bilan burab qo'yilgan. Shunaqa loyihalanganki, tezgina terib ajratish mumkin. Kema muhandisi Tom Cullen shunday deydi.
So if you come in and you want to do a humanitarian mission and you need to have more space in here with desks, computers.
Gumanitar qutqaruv ishlarida qatnashish uchun yaraydi. Bemalol qo'shimcha stollar, jihozlar, kompyuterlar, ekranlarni o'rnatib olish mumkin. Hammasining joyini bir necha kunda almashtirib ishga kirishasiz, deydi Cullen. Suvusti kemasi eskilardan kam xarjiroq. Ekipaj a'zolari 1200 kishidan kam, bu esa harbiy dengiz flotiga milliardlab dollarni tejashga yordam beradi. Luis Ramirez, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.